Vētra Lora, tuvojoties Amerikas Savienotajām valstīm, nedēļas nogalē jau laupīja vairāk nekā 20 cilvēku dzīvības Karību reģionā. Taču tad tā vēl bija tropiskā vētra. Vēlāk tā virzījās garām Kubai, kur tika evakuēti teju 200 tūkstoši cilvēku. Kubā bija novērojami dažāda veida postījumi, tomēr par bojāgājušajiem netika ziņots. Vētras Lora dēļ tika slēgtas daudzas ASV naftas atradnes, kas savukārt sekmēja naftas cenu pieaugumu. ASV Nacionālais viesuļvētru centrs brīdināja, ka nonākot ASV Lora visticamāk sasniegs viesuļvētras spēku, tādēļ otrdien vairāk nekā pusmiljonam cilvēku tika dots rīkojums evakuēties no ASV Meksikas līča piekrastes. Tiesa to apgrūtināja situācija saistībā ar COVID-19 pandēmiju un iedzīvotāji, kas plānoja patvērumu meklēt patvērtnēs, viesnīcās vai citās publiskās vietās, tika lūgti ievērot distanci. Viesuļvētru centrs brīdināja, ka Teksasas austrumos un Luizianā viesuļvētra izraisīs dzīvībai bīstamus vētras uzplūdus, ekstrēmus vējus un pēkšņus plūdus. Bažas radīja arī tas, ka Meksikas līcī bija aktīva vēl viena viesuļvētra ar nosaukumu Marko, kas kopā ar Loru draudēja radīt vēl lielāku katastrofu, sasniedzot Luizianu. Tomēr Marko zaudēja spēku, kļūstot par tropisko vētru. Pēc pusnakts, jeb pēc Latvijas laika šorīt, viesuļvētras Lora centrs sasniedzis Luizianas štata piekrasti, un tā ir pieņēmusies spēkā līdz 4. Kategorijas viesuļvētrai. Šī kategorija vēja skalā ir otra augstākā. Lora savu spēku uzņēma neierasti īsā laikā vien 24 stundās, un daudz netrūka, lai tā kļūtu arī par 5. Kategorijas viesuļvētru. Viesuļvētras vēju ātrums sasniedz 67 metrus sekundē, jeb 240 km stundā. Bez elektroenerģijas pašlaik palikuši teju 300 tūkstoši Luizianas un Teksasas iedzīvotāju. Saskaņā ar Nacionālā viesuļvētru centra sniegto informāciju, dažās valsts daļās jau šobrīd konstatējami katastrofāli uzplūdi, ārkārtīgi spēcīgi vēji un plūdi. Lai gan lielākā daļa iedzīvotāju ir evakuējusies, vētras ceļā vēl atrodas iedzīvotāji vairākās pilsētās. Centrs brīdinājis, ka Lora var būt tik bīstama, ka tajā nav iespējams izdzīvot. Šāds brīdinājums izplatīts tieši šo uzplūdu dēļ, kuru augstums var sasniegt pat 4 un vairāk metrus. Tāpat varas iestādes brīdina savās mājvietās palikušos iedzīvotājus, ka glābšanas dienesti piekrastes reģionus visticamāk nespēs sasniegt ātrāk kā no rīta, ja pēc Latvijas laika vien vakar pusē. Vētra, jau esot kļuvusi spēcīgāka par viesuļvētru Katrīna, kas 2005. Gadā sasniedza ASV piekrasti kā 3. Kategorijas viesuļvētra. Loru varot ierindot 10 spēcīgāko viesuļvētru sarakstā, kas jebkad sasniegušas ASV piekrasti. Pēc piekrastes sasniegšanas viesuļvētra virzās iekšzemē uz ziemeļiem, pakāpeniski zaudējot spēku. Rihards Plūme, Latvijas radio.